Astăzi am terminat o carte pe care am adus-o o prietenă care este în sală. Se numește Când jocul se încheie, totul se întoarce în cutie. Scrisă de un mare psiholog american și autor creștin. Și am găsit o întâmplare foarte interesantă. Se spune că era o florărie care într-o zi a primit foarte multe comenzi. Foarte multe comenzi. Printre comenzile acestea, florăria trebuia să facă un buchet mare de flori pentru o inaugurare de firmă și un alt buchet de flori pentru un deces. Și la un moment dat, directorul firmei, care trebuia să pornească într-un nou sediu, a venit supărat la florărie și a zis, vreau să vorbesc cu șeful. Și șeful a zis, poftiți. Domnule, se poate așa ceva? Zice el. Se poate? Ce? Să-mi trimiteți mie un buchet de flori la firmă pe care să scrie odihnească-se în pace? La care directorul florăriei a zâmbit și a spus, stați liniștiți, să vedeți ce scandal a făcut cel care conducea procesiunea de mormântare, pentru că am trimis unul la deces cu inscripția mult succes în noul sediu. Și spune John Ortberg că moartea s-ar putea să fie un nou sediu. Vă dați seama? Trecem aici într-un nou sediu. Întrebarea mea este, dragi prieteni, chiar așa să fie? Este moartea intrarea într-un nou sediu? Vreau să poposim la studiul nostru, Comorile Înțelepciunii, la Luca, la capitolul 16, versetul 19 la 31. Este o altă pildă a Domnului Iisus Hristos, spusă de toți preoții, de toți pastorii la înmormântări. În general, se predică din pilda aceasta. Titlul mesajului este O prăpastie de netrecut. Și ca un titlu special al pildei, Pilda bogatului nemilostiv. Hai să citim împreună ce spune această pildă, să fiți atenți la detalii, ca și când am citit-o pentru prima dată, și apoi să vedem ce vrea Domnul Hristos cu adevărat să ne spună. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărămiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sunul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat, pe când era el în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie atât de mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede chiar dacă ar învia cineva din morți. Primul moment al predicii în seara aceasta, pildă cu probleme. Această pildă este unică în Sfânta Scriptură. Are expresii unice. Vrea Domnul Iisus Hristos să ne vorbească despre o realitate prezentă dincolo de moarte în care unii merg în rai, alții merg în iad. Cei din rai sau cei din iad pot să comunice cu ceilalți, pot să arunce vorbe de milă cum ar veni, pot să aibă simțăminte, pot să meargă în locuința morților cu tot cu limbă, cu tot cu ochi. Dragi prieteni, vreau să vă spun un lucru. Pentru toți cei care cred că după moarte există ceva care supraviețuiește, foarte mulți sunt inconsecvenți când predică pilda aceasta, pentru că, în general, noi oamenii vorbim despre faptul că trupul moare, iar Duhul merge la Dumnezeu sau merge într-o altă sferă, așa se zice. Dar Duhul acela nu are ochi, limbă, degete și așa mai departe. E vorba de un suflet descarnat. Și totuși, în această pildă, se vorbește despre un suflet cu ochi, cu limbă, cu degete și așa mai departe. Vreau să vă spun de la bun început că sunt doar două feluri în care putem privi o pildă a Domnului Iisus Hristos. Și haideți să vorbim puțin despre aceste două feluri. Primul fel. Elementele pildei sunt reale și morala de asemenea, dar Domnul vrea să transmită un mesaj și prin elementele care alcătuiesc pilda, care depășesc de cele mai multe ori cadrul real, spre cel ipotetic, imaginar. De exemplu, fiul risipitor a ajuns porcar. Asta vrea să sugereze degradarea lui pe scara socială atunci când s-a despărțit de tatăl. Dar este posibil chiar să fie ajuns porcar. Real, elemente reale din pildă. Al doilea lucru. Elementele pildei, doar completează un cadru, nu au valoare reală, ci ceea ce contează este simbolismul ei și în special morala pildei. Un vrăjmaș asemăna neghină, auziți? Vrea să însemne că diavolul a adus păcatul în lume. Nu înseamnă neapărat că noaptea s-a sculat un om și asemăna neghină în țara asemănătorului. Înțelegeți? Care este adevărul cu pilda bogatului nemilostiv? Este o pildă în care toate elementele sunt reale, sau este o pildă în care elementele creează cadrul și doar morala este reală? Haideți să vedem. Să presupunem, să încercăm prima variantă, adică totul este real. Chiar dacă este o pildă, să presupunem că are toate elementele reale. Adică, ce înseamnă lucrul acesta? Săracul după moarte este în sânul lui Avram, bogatul este în locuința morților, Avram este un fel de stăpân al paradisului, ei vorbesc, se recunosc unul pe altul, se poate comunica între iad și rai. În iad, persoanele sunt cu un fel de suflete încarnate cu ochi, gură, etc. Iar în rai, de asemenea, există conștiență de sine, planuri de viitor. Nu uitați un lucru, dacă luăm pildele aceste elemente ca reale, mântuirea este prin suferință, ca o lege a compensației. Adică, cum zice Avram, cum ai rândul lui să aibă lucrurile bune. Așa că cine a suferit ajunge în rai, cine n-a suferit ajunge în iad. Este o prăpastie de netrecut, atât de adâncă încât nu se poate trece din rai în iad, dar se poate comunica prin intermediar, părintele Avram. Acestea sunt detaliile. Dacă le luăm literal, așa ar trebui să apară această realitate. Este posibil? Sunt acestea oare toate reale? Comunică Domnul Iisus Hristos un adevăr teologic prin toate aceste elemente? Haideți să vedem. Întrebăm Biblia. Adventiștii aici n-au nicio contribuție. Oamenii sunt mai puțin importanți. Ascultați, vă rog, ce spune Biblia despre Avram. Știți că Domnul Hristos vorbea despre Avram și oamenii în jurul lui erau majoritatea evrei. Evreii au așa un fel de mândrie națională să se considere fiii lui Avram. Noi suntem copii al lui Avram. Noi suntem urmașii lui Avram. Ce treabă avem noi cu neamurile? Neamurile de multe ori sunt văzute ca niște câini. Știți cum în pilda aceea, femeia sirofeniciană, neamurile erau văzute ca niște câini și Domnul Hristos zice, nu e corect să iei masa, să o dai la căței. Așa erau văzuți. Când li se spunea Avram, sânul lui Avram, oamenii tresăltau. Haideți să vedem însă ce spune Biblia. Isaia capitolul 63, versetul 16. Totuși tu ești tatăl nostru, căci Avram nu ne cunoaște și Israel nu știe cine suntem. Dar tu, Doamne, ești tatăl nostru, tu din veșnicie te numești Mântuitorul nostru. Cine este stăpânul paradisului? Avram sau Dumnezeu? Dumnezeu. De unde știu lucrul acesta? Întrebare. Unde este Avram acum? Nu știm. Hai să citim din Biblie. Evrei capitolul 11 este un capitol pe care vă recomand să-l citiți acasă. Este un capitol care vorbește despre eroii credinței. Este o galerie a eroilor credinței. Și ascultați la versetul 17, spre exemplu, spune așa. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare și așa mai departe. Avram a adus jertfă pe Isaac. Și după ce enumeră Avram, Sara, Gedeon, Barak, Ieftaie, chiar și Moise este enumerat, dar Moise este o excepție aici, pentru că Moise a fost înviat mai târziu de Dumnezeu, după ce enumeră aceste persoane extraordinare din galeria eroilor credinței, spune cuvântul lui Dumnezeu astfel, ascultați, versetul 39. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, n-au primit ce le fusese făgăduit. Ce le fusese făgăduit? Viața veșnică. Le-a fost făgăduită împărăția lui Dumnezeu. Toți aceștia, chiar și Avram, n-a primit ce fusese făgăduit. De ce? Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Unde este Avram? Din punct de vedere biblic, Avram se odihnește împreună cu toți urmașii săi în țărâna pământului. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, lucrurile sunt ciudate pentru că Iosefus Flavius, un mare istoric evreu, vorbește puțin despre această teorie a sufletelor. Și ascultați, vă rog, ce credeau evreii despre lucrul acesta. Cât despre Hades, în care sunt reținute sufletele dreptilor și nedreptilor, este necesar să vorbim acum despre el. Hadesul este un loc în lume, o regiune subpământeană în care lumina din această lume nu luminează, astfel că în această regiune nu poate fi lumină, ci trebuie să fie în ea întuneric veșnic. Această regiune este destinată ca loc de păstrare pentru suflete, în care îngerii sunt puși ca paznici pentru ei și le împart pedepse vremelnice potrivite cu comportamentul și purtarea fiecăruia. În această regiune este un loc anumit deoparte, ca un lac de foc nestins, în care până acum nimeni n-a fost aruncat și care este pregătit pentru o zi mai dinainte hotărâtă de Dumnezeu, în care o sentință dreaptă va fi pronunțată tuturor oamenilor. Acolo nu există muncă grea, nici căldură arzătoare, acum este vorba despre rai, nici frig pătrunzător și există acolo niciun fel de plante cu spini, ci numai fețele părinților și ale celor drepți pe care ei le văd totdeauna surzându-le în timp ce așteaptă acea odihnă și viață veșnică în cerul, care urmează acestei regiuni. Acest loc îl numim sânul lui Avram. Cât despre cei nelegiuiți, ei sunt trași cu forța în partea stângă de către îngeri numiți pentru pedepsire, nemai mergând de bunăvoie, ci ca prizonieri duși înăuntru prin violență. Acum acei îngeri care sunt puși peste aceste suflete le târăsc în vecinătatea iadului însuși. Acei care sunt aproape de el aud continuu zgomotul lui și stau întru totul chiar în aburul fierbinte, iar când privesc mai îndeaproape acest spectacol ca un teribil și extrem de mare peisaj de foc, ei sunt cuprinși de o așteptare îngrozitoare a judecății viitoare și prin aceasta sunt pedepsiți. Dar mai mult, văzând locul părinților și al celor drepți, chiar prin aceasta ei sunt mai mult pedepsiți. Un haos adânc și mare este însă între ei, așa fel ca un om drept care are milă de el se nu poate ajunge la ei și niciunul nedrept, dar ar fi destul de îndrăznesc și ar încerca acest lucru să nu poată trece peste el. Aceasta, spune Iosefus Flavius, era credința evreilor în discursul lui Iosefus către greci cu privire la Hades. Hades este un termen grecesc care a fost dezvoltat în mod special în filozofia lui Platon și nu numai, în care se spune că sufletele merg acolo și, mă rog, se chinuie și așa mai departe. Iar odată cu împrumutarea cuvântului, evreii au împrumutat și conceptul de a merge sufletele în rai sau în iad și așa mai departe. Am găsit acest citat în cartea lui Lucian Cristescu Galileanul, citat din ediția lui John Winston în 1902. Dragi prieteni, ce face Domnul Iisus Hristos nu face altceva decât să intre pe terenul argumentației evreilor și să încerce să le vorbească și cum ar veni să-i bată cu armele lor, cu propriile lor arme. Ei aveau această credință în sânul lui Avram, unii dintre evrei, și Domnul Hristos spune, hai să vedem dacă ar fi așa cum ziceți voi, ce se întâmplă. Adică, am aflat în aceste două gânduri că Avram nu este conștient, el nu a primit ce fusese făgăduit, el doarme somnul morții până vine Iisus. Expresia sânului Avram este amintită, rețineți vă rog, este amintită singura dată aici în Biblie. Este o reminiscență din cultura grecească a Hadesului. Și al doilea lucru foarte important. Sufletul nu are ochi și buze și limbă, el este, conform credinței populare, descarnat. Dar observați că aceste suflete au ochi. Dacă desgropi un mort și deschizi sicriul și cauți pupila, are ochi sau nu are? Are ochi acolo sau e cu el în locuința morților? Ce ziceți? Dar dacă te uiți la degete, are degetele la el sau plecate degetele cu el ca să moaie vârful degetului în apă? Dragi prieteni, acest lucru pe care vrea să ne spune Domnul Hristos este un simbol. De unde știm? Priviți, vă rog, ce spun câteva pasaje din Vechiul Testament. Psalmul 6:5, am amintit și aseară, când eram așa de obosit încât aproape când mai știam unde se află psalmii în Biblie. Cel ce moare nu-și va mai aduce aminte de tine și cine te va lăuda în locuința morților? S-a întâmplat la noi în sat o tragedie. Un băiat tânăr, 25 de ani, a omorât 3 oameni. Într-o Dacia, a intrat într-un tir, a fost polei, avea 120 la oră. Mama lui era răvășită și la înmormântare spunea, Acum Vali conduce un cor de îngeri. El cântă slavă Domnului. Dragi prieteni, ar fi frumos lucrul acesta. Ar fi frumos. Dar Biblia nu ne dă voie să credem așa ceva. Auziți, cine te va lăuda în locuința morților? Eclesiastul capitolul 9, versetul 5. Cei vii în adevăr știu că vor muri, dar cei morți ce știu? Ce știu cei morți? Am participat la o mormântare a unui profesor drag de-al meu, terminase liceul și lucram deja la spital, și a venit o colegă întotdeauna la mine și mi-a spus, știi cine a murit? Cine? Doctorul Varganici. Era un doctor tânăr, 33 de ani, a intrat cu un Ford Fiesta într-un pom pe calea Timișoare. A rămas o soție îndurerată și un copil. Preotul și-a început discursul la înmormântare cu următoarea frază. Frați creștini iubiți, nu plângeți. Valentin n-a murit. El este printre noi. Vine să vadă cine a venit la înmormântare. În momentul când am auzit așa ceva, m-am cutremurat. Și mi-am zis, dacă ar exista un astfel de Dumnezeu, mie nu mi-ar trebui un astfel de Dumnezeu. Știți de ce? Imaginați-vă că eu aș muri. Am 3 copii. Probabil că familia ar fi devastată, nu-i așa? Și o să vin să văd cine vine la mormântare. Și să zic, a, pastorul Gabriel nu a venit. Corul nici atât. După ce le-am predicat, n-au venit. Și să mă uit la copiii mei în ochi, să vin pe acolo așa ca un suflet, știi, să mă uit, că așa se zice în popor, că sufletul, după unii 3 zile, după alții 6 săptămâni, se învârte, se vadă în jurul casei și așa mai departe. Imaginați-vă că aș veni să mă uit la copiii mei în ochi și să o văd pe fetița mea cum plânge la sicriu acolo și cum plânge și se sfarmă și câtă disperare și eu să nu pot să le mângâi fața și le spun, dragi copilași, tata e bine, nu vă necăjiți, nu plânge, sunt în cer la Domnul. Imaginați-vă ce crud ar fi Dumnezeu dacă ne-ar îngădui să venim aici, să vedem ce se întâmplă la mormântare și totuși să nu spunem nimic, să nu putem spune un cuvânt. Copilași, nu plângeți, tata e bine, e la Domnul, sunt acasă la Domnul. Dragi prieteni, cei morți nu știu nimic. Nu mi-au nicio răsplată acum. Până și pomenirea li se uită. Acum. Vor avea o răsplată în viitor. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Isaia, capitolul 26. A, unii zic, da, e vorba de poezia ebraică. A fost supărat Solomon și a scris că morții nu mai știu nimic, gata. Era el scârbit de viață și de-aia a scris. Dar auziți, nu e vorba doar de Solomon aici. E vorba de unul dintre cei mai mari proroci ai Vechiului Testament, Isaia, capitolul 26, versetul 19. Să învie dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte. Treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți unde? Unde? În țărână, auziți? În țărână. Nu coborâți din rai sau ridicați-vă din ea cei care locuiți în țărână. Căci roa ta este o roă dătătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Isaia, capitolul 38, 18. Căci nu locuința morților te laudă, nu moartea te mărește și cei ce s-au pogorât în groapă, ce fac? Nu mai nădăjduiesc în tine. Isaia 38, 18, în credincioșia ta. Deci, dragi prieteni, Biblia ne vorbește despre faptul că nu există o stare de conștiință de sine după moarte. Lucrul acesta trebuie să ne ducă la următoarea concluzie. Trebuie să abordăm această pildă altfel, nu literal, altfel, altfel. Ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos cu această pildă? Al doilea moment după pildă cu probleme este prorocii și Moise. Ce vrea să spună Domnul Hristos? E adevărat că sunt câteva elemente care trebuie să ne dea de gândit. Și anume, ce spune Moise? Ce spun prorocii? Au pe Moise și pe proroci, au zis să asculte de ei. Acesta este imperativul pe care îl transmite Domnul Iisus Hristos. Ce spune Moise? Auziți. Domnul Dumnezeu, Geneza 2:7, a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în năr suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Țărâna pământului, suflare de viață, un suflet viu. Două elemente fac un al treilea element. Noi suntem peste 300 de suflete în această sală. Suflete vii. Dumnezeu l-a făcut pe Adam din țărâna pământului, vă rog să observați, da? L-a modelat cu o deosebită înțelepciune, maestrie. A suflat acel duh de viață. Nu știm exact. Dar știm că omul a prins viață și este un suflet viu. Ce se întâmplă la moarte? În cartea Eclesiastului ni se spune ce se întâmplă la moarte. Țărâna se întoarce în țărână și Duhul acela, energia de viață, se întoarce la Dumnezeu care a dat-o. Eclesiastul capitolul 12, versetul 7. Până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Spune capitolul 12, adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și Duhul, unde se duce Duhul? Chiar dacă omul e rău, chiar dacă omul e bun, Duhul se duce la Dumnezeu. Adică, dragi prieteni, nimeni nu va pieri din conștiința lui Dumnezeu. Când un om moare, el se află exact acolo unde era înainte de a se naște, și anume în conștiința lui Dumnezeu, în mintea lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Viața lui este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Dar acest Duh nu are nimic conștient în sine, nu poate să vadă, nu poate să umble, nu poate să spună stânga-dreapta. Iov este un alt proroc al Vechiul Testament și după cea mai mare probabilitate, cartea lui Iov este scrisă de același Moise. Auziți ce spune Moise din nou. Capitolul 17, versetul 13 la 16. Când locuința morților o aștept ca locuință, când în întuneric îmi voi înălța culcușul, când strig gropii, tu ești tatăl meu și viermilor, voi sunteți mama și sora mea. Unde mai este atunci nădejdea mea și cine mai poate vedea nădejdea mea? Ea se va pogorî cu mine la porțile locuinței morților când vom merge împreună să ne odihnim în țărână, auziți? Să ne odihnim în țărână. Pur și simplu, așa ne învață Biblia să așteptăm moartea. Ca la o odihnă. De fapt, Biblia vorbește despre moarte ca despre un somn. S-a întâmplat vreodată să fiți rupți de obosiți și abia să așteptați să intrați în pat, să vă înveliți și să adormiți? E bine, aceasta este ilustrația pe care o Biblia o folosește cu privire la moarte. Nu este ceva hidos, nu este ceva absolut tragic, pentru că ne odihnim până când ne odihnim. Știți până când? Până când iarăși va să vie cu mărire și slavă ca să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Până în acel moment ne odihnim. Este, dacă vreți, o stare inconștientă, o stare de liniște. Hai să vă spun ceva. Fiul meu cel mic, Paul, are 6 ani. Și într-o zi, mergând cu mașina, a scos o maximă pe care o s-o predic toată viața mea. Tati zice, spune tati, eu știu de ce murim noi. M-am blocat la ce se gândește el. De ce murim noi, tati? Pentru că pe nou pământ nu o să fie noapte și noi murim ca să ne odihnim bine. Ca să prindem putere, că atunci când o să fie nou pământ, nu o să fie noapte și avem energie, ca să putem sta treji, 24 din 24. Dragi prieteni, probabil că are dreptate. Ne odihnim în țărână. Pilda aceasta vrea să sugereze că omul poate să facă ceva doar în timpul vieții pe pământ. Doar acum este momentul să faci ceva. După asta nu se mai poate nimic. Omul este inconștient. Doarme somnul morții. Dragi prieteni, nu vreau să supăr pe niciunul dintre dumneavoastră. Chiar nu vreau. Dar, indiferent câte parastasuri ai face, de la răsplata chinurilor la cea bucuriei veșnice, nu se poate trece. Există o prăpastie de netrecut, spune Avram. De la noi la voi nu se poate trece. Unii oameni vor ca să smulgă sufletele celor dragi ai lor din locuința morților, din chinuri, așa cum spune tradiția, să meargă în sânul lui Avram. Lucrul acesta nu se poate. Este o prăpastie de netrecut. Dacă omul nu a fost în viața aceasta atras de Dumnezeu, dacă n-a fost atras de împărăția lui Dumnezeu în viața aceasta, degeaba l-ar băga prietenii și rudele lui cu sila în rai, pentru că el ar fi nenorocit o viață întreagă. Imaginați-vă o veșnicie întreagă cu un bețiv într-un loc în care nu se bea. Știți povestea lui Ivan Turbinca? Ci că Ivan Turbinca s-a dus la rai și a întrebat, tabacioc este? Nu-i. Văd că este? Nu-i. Femei sunt? Nu. Ce să caut aici, fraților? Și apoi s-a dus la iad și a întrebat, este de toate, gata, aici mă duc. Imaginați-vă că n-ar fi fericit nimeni într-un astfel de context în care toată viața el a făcut așa și a făcut așa și a făcut așa și acum cu sila, după moarte, rudele să-l trimită în sânul lui Avram. Nu, dragi prieteni. Și Dumnezeu nu va mântui pe unii oameni, nu că El n-ar putea să facă lucrul acesta, dar respectă alegerea fiecăruia dintre noi. Și destinul nostru veșnic este mâna noastră, nu este mâna rudelor noastre care s-ar putea să aibă bani sau s-ar putea să n-aibă bani. Știu că este greu de acceptat și de gândit lucrul acesta. Am o prietenă în Ploiești care a început să vină la un astfel de program și a fost foarte încântată și a zis: domnul Vășan, vai ce mă bucur că predicați și ne învățați din Biblie. La subiectul acesta s-a înfuriat cumplit. Și am întrebat-o: de ce, doamna profesoare? Și mi-a zis așa: e logic ce spuneți, dar să nu-i fac eu lui mama o pomană, nu se poate. Dragul meu, vreți să faci mama o pomană? Dă masa aceasta, cheamă pe prietenii și pe rudele tale și cheamă și pe oamenii care nu prea obișnuiesc să mănânce regulat. Sunt destui, slavă Domnului. De fapt, din cauza noastră poate sunt destui. Dar să știi că mama n-are nicio contribuție la masa respectivă. Dacă vrei să faci o masă mângâierii pentru cei care au pierdut pe cineva drag, nu te oprește nimeni să faci lucrul acesta. Dar nu uita că nimeni nu se înfruptă din colivă. Nimeni nu se folosește de banii pe care îi punem în sicriu pe lumea cealaltă ca să plătească luntrașului, să-l ducă nu știu de unde până unde. Nu uita că aceste lucruri sunt tradiții omenești care nu au de-a face cu Sfânta Scriptură. Biblia spune că omul doarme până la învierea Domnului Iisus Hristos. 6. Moise și prorocii au autoritate mai mare chiar decât un înviat din morți. Auziți? Adică Biblia zice, dacă nu vor crede pe Moise și pe proroci, adică dacă oamenii nu vor crede din Sfânta Scriptură, nu vor crede nici dacă ar învia acum Marian Cosma. Ați auzit de el, da? Să vină Marian Cosma la noi într-o seară sau în toată România să spună: oameni buni, uitați care e treaba. Am fost trimis de Dumnezeu, Dumnezeu m-a trezit din morți ca să vă spun că în moarte nu este nicio chestie, nu m-am dus nici în rai, nici în iad. Și să moară la loc. Dacă ar veni Marian Cosma să ne spună aceste lucruri, oamenii nu ar crede. Știți de ce n-ar crede? Pentru că nu cred nici în Scriptură și dacă nu cred nici în Scriptură, nu vor crede nici dacă va învia cineva din morți. Pentru că Domnul Hristos a înviat pe cineva din morți. Știți cum se numea acel înviat din morți? Lazar, în mod ciudat. Știți cum se numea omul care în Vechiul Testament iubea și dorea să fie ospitalier cu toată lumea? Avram se numea. Se pare că Domnul Hristos se leagă de niște nume interesante în această pildă. Și știți ce au făcut oamenii când și-au dat seama că Lazar este o mărturie a puterii divine a Domnului Iisus Hristos? Știți ce au făcut? Priviți-vă ce au făcut. Ioan 12 cu 10. Acesta este unul dintre cele mai triste texte din Biblie pentru sufletul meu și pentru viața mea. Și aproape că îmi vine să plâng când îl citesc. Ce scrie aici? Analfabeții norodului. Așa scrie. Știu că există un argument în mintea multor oameni, dar nu avem noi teologii noștri, nu avem noi pastorii noștri care ne învață, nu avem noi preoții noștri. Ascultați-vă, rog. Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar, care a fost înviat de Domnul Iisus Hristos. De ce? Că dacă îl omorau pe Iisus și Lazar rămânea, era o mărturie a puterii divine a lui Iisus. Cât de cumplit este că unii oameni nu doresc să renunțe la prejudecățile lor, la mentalitatea pe care au avut-o, dar doresc să dea la o parte orice dovadă vie a puterii cuvântului lui Dumnezeu. Și Domnul Hristos spune, dacă nu vor crede pe Moise și pe proroci, dacă nu vor crede Sfânta Scriptură, uite, vă demonstrez, nu vor crede nici dacă va învia cineva din morți. Și l-a înviat pe Lazar și uitați ce vor să facă oamenii cu el. Să-l omoare. Teribil. Ce mai spun prorocii? Priviți-vă la prorocul Noului Testament, Sfântul Apostol Pavel. În 1 Timotei, capitolul 6, versetul 16, pagina 1968. Dumnezeu este singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Singurul care are nemurirea. Cine are nemurirea? Dumnezeu. Mă numele biserici cântecul acela frumos de altfel. Suntem din Dumnezeu, suntem nemuritori. Este o minciună. Nu suntem nemuritori. Singurul care are nemurire este Dumnezeu. Americanul spune, face it! Privește în față acest adevăr. Nu e de la mine. Sfântul Apostol Pavel, care știa că va muri într-o zi, ascultați cum vorbește în ultima sa epistolă, a doua Timotei, capitolul 4, vă rog să observați, versetul 6 la 8. căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Ce plecare? La ce plecare se referea el? La moarte. Știa că vine ceasul când trebuie să pună capul pe butuc și Nero va da decretul ca să-l omoare pe Sfântul Apostol Pavel. Știa că vine momentul acesta. Ascultați, m-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul. În clipa morții voi fi direct cu el în cer. Așa spune, ascultați. Cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea. Care în ziua aceea? În ziua morții? Domnul judecătorul cel drept, adică în ziua judecății, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubice. Venirea Lui atunci când vine Domnul Hristos, spune Sfântul Apostol Pavel, primezi răsplata. Nu acum, acum. Poate vă întrebați, de ce insistă adventiștii ziua șaptea pe acest aspect? Că nu e nimic acum în moarte, ci doar după ce vine Domnul Hristos este ceva. Poate vă întrebați, de ce? De ce insistă adventiștii așa de mult pe chestiunea asta? Că în fond nu se deosebește doctrina decât într-un anumit sens, și anume, pentru Abel, care a murit lovit în cap de băta lui Cain, neprihănitul Abel, venirea Domnului Hristos este mai aproape decât pentru mine, care mai trăiesc o secundă, două, trei secunde. Dar Abel a murit sub băta lui Cain și în timpul lui, peste o fracțiune de secundă, el deschide ochii în slavă. Atât desparte pe om, o fracțiune de secundă, din punctul de vedere conștient, până vine Domnul Hristos. Ați înțeles? De ce insistăm așa de mult pe chestiunea asta? Știți de ce? Am o durere în suflet. Am o înmormântare în familie. Și din păcate n-am putut să plec. Pentru că am vrut să fiu cu dumneavoastră aici. A murit fratele bunicului meu pe care nu l-am cunoscut niciodată. Bunicul meu pe care nu l-am cunoscut iubea foarte mult băieții. Fratele lui a încetat din viață și sunt fericit că am putut să merg să-l văd înainte ca să moară. Vreau să spun un lucru. Dacă bunicul meu ar fi pe undeva, conștient, aș fi fost foarte ispitit să iau legătura cu el. La fel cum Biblia interzice să luăm legătura cu morții. Biblia spune că morții nu știu nimic. Cine se află în spatele ușii atunci când se cântă cu glasul mamei? Trăiesc cucuieți, mamiușa descuieți. Cine se află în spatele ușii? Cine e acolo în spate? Iezișorii săracii credeau că e mama. Glasul semăna cu glasul mamei și așa mai departe. Când colo cine era în spate? Lupul, dezastru. Dumnezeu a spus, uite, este interzisă comunicarea cu morții, este interzisă luarea legăturii cu ei, pentru că e altcineva în spate acolo, e Satana. Și ca să nu se ajungă la așa ceva, Dumnezeu a lăsat în Scriptură clare lucrurile. Morții nu sunt undeva. Nu, morții sunt în țărână. Se odihnesc. N-ai cu cine să iei legătura din lumea aceasta nevăzutului, a văzduhului. Avram a fost un ospitalier în ciuda faptului că a fost bogat. Acesta este motivul pentru care Domnul Iisus îl alege personajul principal care arată tot către Scripturile revelate. 8. Teoria nemuririi naturale a sufletului este neadevărată pentru că promovează independența față de Dumnezeu. Dacă omul era nemuritor, nu era nevoie de pomul vieții în Eden să-i asigure nemurirea. Dacă noi suntem nemuritori, prin noi înșine, anulează jertfa lui Iisus Hristos, care este cel mai cumplit lucru. Știți de ce? El a venit ca oile lui să aibă viață, spune, și să aibă din belșug și mai ceva. Ce spune textul de aur al Bibliei, Ioan 3:16? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru ca oricine, ce? Crede în El. Așa spune? Nu. No. Ce spune textul de aur? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său. Fără jertfa Fiului Său n-ar fi fost posibilă urmarea. Oricine crede să nu piardă, să aibă viața veșnică. Iar cine crede că are viața veșnică fără moartea lui Iisus Hristos se află pe o poziție teribilă. Este mântuire, dacă vreți, prin noi înșine. Intervine religia orientală a puterii din tine însuți, a Dumnezeului din tine însuți. N-am avea nevoie de jertfa lui Hristos dacă am fi nemuritori. Dar Dumnezeu nu spune așa, ci spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Viața veșnică n-ar fi posibilă fără moartea Domnului Iisus Hristos. Și este în viitor, Dumnezeu ne va da în viitor, nu o primim la moarte. Mai mult decât atât. Anulează învierea. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16. Puteți să vă notați aceste texte, le veți acasă. Spune că însuși Domnul cu un strigăt, cu trâmbița lui Dumnezeu și cu glasul unui arhanghel se va pogori din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Auziți? Am o întrebare. De ce să învieze cei morți în Hristos dacă cei morți în Hristos sunt deja vii împreună cu Dumnezeu? N-ar avea niciun rost. Nemurirea naturală a sufletului contrazice judecata. Apocalipsa 22 cu 12 spune: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Când dă Domnul fiecare după fapta lui? La judecată. Când vine Domnul Hristos. Da? Nu la moarte. Unul merge în sus, unul merge în jos. Și ultimul lucru. Anulează revenirea Domnului Iisus Hristos. Ioan capitolul 14, versetul 1 la 3. Spune: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și voi pregăti un loc, mă voi întoarce și voi lua cu mine, ca acum de sunt eu să fiți și voi. Dar dacă noi suntem deja cu Domnul Iisus Hristos, fără ca El să vină să ne ia, ce rost are să mai vină El să ne ia ca să fim cu El de vreme ce noi suntem deja cu El, fără ca El să mai vină să ne ia? Este o absurditate. În ziua aceea, dragi prieteni, în ziua aceea, îngerii vor veni și vor pune copilașii în brațele mamelor lor. 20 iulie 1997. Am fost martorul unei tragedii în viața personală, când primul copil al nostru, care era un băiețel frumos, a venit pe lume fără viață. N-aș vrea să vă mai povestesc acum. Au avut loc niște momente teribile în viața mea. Era primul nostru copil. Se părea că se sfârșește cerul. O asistentă medicală, eram undeva într-o locuință, mi-a luat copilul, mi l-a pus în plasă, mi l-a dat în mână și a zis: urcă în salvare. Și eu am urcat în salvare cu copilul meu în plasă. Când am ajuns la spital, doctorii au zis: cine știe ce ați făcut voi cu copilul? Și s-a uitat la el și a zis: scrie asistentei, avort 6 luni fetiță. Și eu am spus: domn doctor, are peste 7 luni jumate și este băiat. A, da, da, băiat, băiat. Cam asta a fost examinarea care i s-a făcut. Am o întrebare. Puteți crede într-un Dumnezeu care chinuie în iad copilașul meu care n-a apucat să fie botezat? Dragi prieteni, nu există un astfel de Dumnezeu. Există un Dumnezeu care într-o zi va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare din cele 4 vânturi și va duce în brațele mamelor lor pe toți copiii care au fost pierduți. Există un Dumnezeu care va face dreptate într-o zi. Și chiar dacă este cineva dintre noi care a pierdut pe cineva drag și după toate aparențele se pare că n-ar fi în ceata celor buni, vreau să te încurajez și să-ți spun că atunci când îți dai seama cine este judecătorul, nu te mai interesează sentința. Când tu îți dai seama cine este Iisus, cine este cel care judecă, nu te mai interesează sentința, pentru că El va face dreptate. Și va face dreptate în ziua aceea.
Mai mi să ne rugăm.
Tatăl nostru bun, îți mulțumim pentru că în lumea păcatului, ca dovada înțelepciunii tale, ai îngăduit moartea pentru a curma durerile și bolile și suferințele noastre. Doamne, te rugăm să mângâi pe toți cei care sunt aici, care au pierdut pe cineva drag. Doamne, îți mulțumim că am primit această veste bună despre cei dragi ai noștri, care nu mai sunt, că ei nu se chinuie undeva, ci se odihnesc în țărână până când Domnul Hristos se va întoarce. Doamne, îți mulțumim pentru făgăduința vieții veșnice. Și te rugăm pe toți cei prezenți să conștientizăm că inima noastră trebuie să fie predată ție, pentru că după moarte nu se mai poate îndrepta nimic. Doamne, îți mulțumim că Domnul Iisus Hristos, prietenul nostru, este judecătorul. Și te rugăm, ajută-ne să încredințăm inima. În numele Lui te rugăm. Amin.